Areena.
Elokuussa 2017, kun Val lähti Metsänin sukellusveneen kyytiin haastatellakseen tätä.
Kansalaiset luottavat Yleen, mutta Ylen tarjonta vähenee, verkkosivujen kirjoitetut uutiset vähenevät, mikäli tänä syksynä etenevä Yle-lain muutos toteutuu. Mistä tämänkertaisessa Yle-väännössä on kyse? Puhutaan siitä tässä suorassa lähetyksessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja täällä on kolme keskustelijaa paikalla. Tervetuloa suoraan lähetykseen liikenne- ja viestintäministeriöstä viestintäneuvos Greta Simola. Greta Simola on virkamiesääni tässä lähetyksessä. Hän on tiiminsä kanssa Yle-lakihankkeen valmistelija, yhteyshenkilö, vastuuhenkilö ja esittelijä. Kaikki tittelit olivat siellä verkkosivuilla. Yle-lain muuttamisen pani alulle Medialiitto, joka teki vuonna 2017 Euroopan komissiolle kantelun Ylen toiminnasta. Ja Medialiiton kannoista on nyt kertomassa täällä Sanomalehtien liiton lakiasianjohtaja Ismo Huhtanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tutkijana eli tässä lähetyksessä kolmas keskustelija on viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa myös sinne.
Kiitos.
Jos laki toteutuu, Ylen yleisö saa vähemmän verkkotekstiä ensi vuoden alusta. Ismo Huhtanen, miksi Yle ei saisi palvella yleisöään netissä tekstiuutisilla? Mistä tässä on kyse?
No, tässä on pari keskeistä näkökulmaa, mistä tässä on kysymys. Eli Yleisradion julkaisema tekstimuotoinen sisältö, niin sehän näyttäytyy ihan tällaiselta julkisin varoin tuotetulta verkkosanomalehdeltä, jossa tietysti Ylen julkinen rahoitus on taustalla. Ja tämä kilpailee lukijoiden suomalaisten ajasta, erityisesti kotimaisen lehdistön verkkolehtien ja miksei printtilehtienkin kanssa. Ja kuitenkin tekstimuotoista verkkosisältöä suomen kielellä on runsaasti saatavilla kotimaisen lehdistön toimesta. Eli kysymys on se, että mihin tarvitaan julkisen rahoituksen verkkolehti. Ja verkkolehtien toimeentulo ja olemassaolo ylipäänsä perustuu siihen, että on lukijoita ja tilaajia. Tilaustuottojen merkitys kasvaa. Ja toinen näkökulma on sitten ihan tällainen hyvin juridinen, eli EU-valtion tukisääntely on voimassa olevaa Suomen valtiota sitovaa oikeutta. Yleisradioyhtiöt Euroopassa, kuten Yleisradio Oy:tä, niin ei ole vapautettu tästä valtion tukisääntelystä kuin rajoitetusti niiden broadcastin lähetystoiminnan osalta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Yleisradiolle ei voi antaa tämän lähetystoiminnan ulkopuolisia tehtäviä soveltamatta yleistä EU:n valtion tukisääntelyä. Eli täytyy selvittää, onko tarvetta ja hoituuko tämä mahdollinen tarve jo muuten markkinoilla.
Varmaan monia näitä teemoja käsitellään nyt tämän seuraavan 50 minuutin aikana. No miksi teidän kannalta, ne Medialiiton kannalta, mikä se hyvä puoli on tässä uudistuksessa, jos se toteutuu, mihin näillä muutoksilla pyritään?
No hyvä puoli olisi tietysti se, että muutamilla Medialiiton ehdottamiin täsmennyksiin, niin se johtaisi siihen, että kotimaisen lehdistön toimintaedellytykset ylipäänsä tulisi turvatuksi kestävällä tavalla. Eli meillä on paljon paikallisia, alueellisia sanomalehtiä, valtakunnallisia, jotka on myös enenevästi siirtymässä verkkoon, niin ihan se, että ne olisi olemassa ja niiden toimintaedellytys tältä osin vahvistuisi. Eli kysymys on suomalaisten mahdollisuuksista vastaanottaa ammattimaista riippumatonta journalistista sisältöä. Ja Yle sitten hoitaisi oman tonttinsa radio- ja TV-ohjelmasisällöllä. Ja merkitykset ei ole myöskään se, että hyvä juttu ja se, että Suomi noudattaisi ylipäänsä Suomea sitovaa EU-sääntelyä tässäkin asiassa.
Näistäkin puhutaan vielä jatkossa enemmän. Nyt Ylen itsensä kannalta siis teksti vähenee verkossa, Ylen rooli kaventuu uutiskentällä, jos tämä Yle-laki astuu voimaan. Riku Neuvonen, mikä on arvioisi, miten muutos vaikuttaisi suomalaisiin kansalaisiin?
Arvioitahan on esitetty ja yksi on se, että ei välttämättä vaikuta suuresti mitään, koska siis tässähän ei voida sinällään ennakoida tulevaa siinä mielessä, että missä määrin niitä linkitetään sitten näihin radio- ja näihin audiovisuaalisiin radio- ja televisiosisältöihin. Että onhan siellä nykyäänkin verkkosisällössä hyvin, hyvin vahva tämä linkitys. Ja tämä rajanveto on sinällään vaikeaa. Ja mikä on se linkitys? Ja sitten tässä esityksessä on iso kasa poikkeuksia. Ja arviot siis vaihtelee siitä, että kaventaa jonkin verran tai siihen, että juurikaan muutosta ei tule. Etenkin, jos katsotaan pidemmällä aikavälillä teknisen kehityksen myötä, että voi olla, että vaikutus on loppujen lopuksi aika vähäinen.
Mikä itse asiassa eniten mietityttää tässä uudistuksessa?
No oikeastaan tässä on kolme asiaa. Että ensimmäinen on tällainen, jos siirrytään tällaista yleisestä siihen erityisempään. Yleinen, ihan yleisellä tasolla kysymyshän on siitä, että tähän kuitenkin kaventaa ihmisten tiedonsaantia. Se on todettu esityksessäkin siitä, joten sillä on suoria sananvapausvaikutuksia. Ihmisten tiedonsaanti kavenee, jos tarjonta vähenee, koska selkeästi ei ole mitään tietoa tällä hetkellä siitä, että tämä yksityisen puolen sisällöt pystyisi paikkaamaan sitä Ylen jättämää aukkoa. Toinen asia on sitten tähän asiaan liittyvä toteutustapa tämän kyseisen lakihankkeen kohdalla, koska niin liikenne- ja viestintäministeriö kuin Euroopan komissio on todennut, että Suomen epäviralliset keskustelut komission kanssa ne on salaisia. Ja niihin viitataan, että, ja niiden perusteella sitten on tehty lakiesitys. Ja tämä on monellakin tapa tietysti ongelmallista, koska ei voida ottaa kantaa siihen itse kysymykseen, koska nämä asiakirjat on salaisia. Voidaan ottaa vain kantaa siihen, mitä niiden perusteella on tehty. Ja esityksessä todetaan myös, että näistä asioista on käyty keskustelua eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa, ja niitäkään ei ole sitten tarkemmin tuotu esiin, että vähän tietysti ensimmäisenä tulee kysymys, että onko tämä tavallaan uudistus sovittu jo etukäteen ikään kuin. En tiedä onko, mutta se mikä tulee. Ja kolmannes on sitten, että kun tässä nyt kavennetaan sananvapautta, ja sanotaanko lainsäädäntö teknisesti liikutaan vähän tällaisella epämääräisellä vyöhykkeellä, jos sen salassa pidettyjen aineiston kanssa, niin mikä on se haettu vaikuttavuus? Että sitä vaikuttavuutta ei hirveästi ole tuotu esiin, että tuleeko sitä, vaikuttaako se oikeasti näihin toimijoihin. Ja sitä kautta niin vähän kysymys siitä, että onko tämä yleisemmin ongelma siitä, siis syntyykö tämä keskustelu siitä, että tämän suomalainen viestintäpolitiikka ja jossain määrin kulttuuripolitiikka, koska hyvin monessa muussa maassahan Yleisradion asema on viestintä- ja kulttuuripolitiikka. Suomessa viestintäpolitiikka, joka on joko olematonta tai sitten vähän hataraa. Että tässä on taustalla kuitenkin se, että tämän yksityisen median puolella niin on arvonlisäveron korotus aikanaan. Sitten Suomessa tämmöinen niin kuin median tuki on käytännössä kohdistuu vähemmistökieliin ja tämän tyyppistä täsmätukea. Nyt tulee 9 vuodeksi ehkä koronatuki. Tämän tyyppistä kuin muualla. Muissakin Pohjoismaissa kuitenkin median tukemiseen käytetään 10 miljoonia. Mm. Suomessa 0 euroa.
Tässä oli monta aspektia. Vähän jo Huhtasta ja hänen argumenttejaan vastaan, siis se tiedonsaanti kapenee, on salaista valmistelua ja sitten onko tätä vaikuttavuutta. Mennään kohta tuohon salaiseen valmisteluun. Sehän heti kutkuttaa journalistia. Mutta nyt kysyisin viestintäneuvos Greta Simolalta, kun tässä on niin suuri julkinen keskustelu vellonut, että mitä tapahtuu. Siis äärimmäiset kriitikot sanovat, että Ylen pitäisi jopa maksaa valtion tuki takaisin. Yle itse taas haluaa, että Yle-lain muutoksella tämä tekstimuotoinen julkaiseminen tuotaisiin sinne Ylen tehtävään, että sillä tavalla muutettaisiin sitä lakia. Niin viestintäneuvos Greta Simola, jos laki tulee voimaan, mikä on tämä hetkinen arvio, että mitä käytännössä tehtäisiin toisin Ylellä?
No hyvää ainakin tässä muutoksessa on se, että tarkoituksena ei ole kieltää kaikkea Yleisradion Ylen verkkosivuilla olevaa tekstimuotoista sisältöä. Tarkoituksena on rajoittaa sitä.
Ja millä tavalla?
Tuon pykäläehdotuksen mukaan Yleisradion tekstimuotoisen sisällön tulee pääsääntöisesti liittyä yhtiön liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävää julkaisuun. Tämä on ehkä vähän koukeroisesti sanottu, mutta siinä on taustalla se Euroopan komission kilpailupääosaston näkemys, että Yleisradioyhtiön tekstimuotoisten sisällön, niin niillä tulisi olla liityntä radio- tai televisio-ohjelmistoihin. Ja Yleisradio on arvioinut sitä, että miten tämä vaikuttaisi tähän nyt julkaistavaan määrään, niin Yleisradio on kertonut, että suurin osa Ylen tekstimuotoisesta sisällöstä jo nyt käsitellään TV- tai radiokanavilla.
Kumma, että tästä sitten on näin kova vääntö. Greta Simola, yksi ydinkysymys, joka ei saa unohtua. Kysyn sen heti, että kenen käsissä nyt tämä päätös Yle-lain muuttamisesta on?
No kyllä se on eduskunnan käsissä. Et eduskuntahan kaikki lait viime kädessä hyväksyy. Ja sitten näissä yleisradioasioista, yleisradiota koskevassa lainsäädännössä, niin on ollut perinteisesti tapana, että se lainvalmistelu on parlamentaarista. Meillä on ollut usein parlamentaarisia työryhmiä valmistelemassa tätä lainsäädäntöä. Ja nyt tässäkin tapauksessa niin ministeriön johto on keskustellut eduskuntaryhmien kanssa tästä tilanteesta. Ja sieltä on tullut semmoinen toive, että pystyttäisiin ratkaisemaan tämä asia nyt niin kuin epävirallisessa käsittelyssä.
Miksi tämä kantelu tehtiin Euroopan komissiolle Ylestä vuonna 2017? Miksei tämä Yle-laki ole eduskunnan asia? Miksei toimittu kansallisella lainsäädännöllä? Osaako Ismo Huhtanen vastata tähän?
No, silloin aikanaan tässä on ollut lähtökohtana tietenkin se, että tämä on tehty tämä valtiontukisääntely Ylellä, joka on voimassa olevaa Suomen oikeutta, eli pätee täällä, koskee ministeriötä ja näin. Ja tässä asiassa yksinomainen tulkintavalta on Euroopan komissiolla ja viime kädessä EU-tuomioistuimella. Eli taustalla on se, että Medialiitto ja muu mediatoimiala on kiinnittänyt eri vaiheissa toistuvasti lainvalmistelijan huomiota näihin Yleisradion toimintaan ja verkkolehden laajentumiseen. Niin kuin edeltäneenä vuosina ja
muun muassa. Johtuuko tämä siitä niin, että kun 2016 oli Arto Satosen, se oli parlamentaarinen työryhmä, eli juuri tämä, josta nyt Greta Simola puhui, että nyt taas olisi sellainen, niin se päätyi siihen, että Ylen verkkotoimintaa ei rajoiteta, niin sitten kas kummaa 2017 sitten Medialiitto komission kautta hakee sama asia. No johtuuko se siitä?
Tämä on varmasti yksi asia, se on ollut taustalla. Ja Medialiitto on pyytänyt Yle-lain mahdollistamaan ennakkoarviointimenettelyä Ylen tekstimuotoisten paikallisuutisten osalta. Ja näin, että tämä on tietysti viime kädessähän tämän EU-sääntelyn pohjalta ratkaisee komissio ja EU-tuomioistuin.
Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta meneillään. Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Keskustellaan Ylestä ja mediamarkkinoista ja täällä on keskustelemassa viestintäneuvos Greta Simola, lakiasiainjohtaja Ismo Huhtanen ja viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen. Otetaan nyt vähän sitä jännitystä peliin, nimittäin tässä jo Riku Neuvonen puhui tästä salailusta. Löysin näistä lausunnoista, joita ministeriölle on tullut 3 asiantuntijatahoa, jotka arvostelee sitä, että lakiesityksen keskeiset perustelut on julistettu salaisiksi vastoin oikeusvaltiollisia periaatteita. Tähänhän liikenne- ja viestintäministeriö vastasi, miksi näin on. Ja tämä vastineen ehkä kansantajuisin virke oli tämä, että ministeriön laatimien asiakirjojen luovuttaminen asian käsittelyn ollessa kesken voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Hämmästelin tätä, että miten Ylen verkkokirjoittelun kaventaminen ja sen käsittely, miten se voi aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille? Osaako Greta Simola vastata tähän?
Tämä päätös perustuu EU-oikeuteen ja sitten meidän suomalaiseen lainsäädäntöön asiakirjojen julkisuudesta. Ja siellä on taustalla tämmöinen EU-asetus, avoimuusasetukseksi kutsuttu asetus, mutta sen mukaan tämmöisissä kantelutapauksissa, niin jos jäsenvaltiolta pyydetään näitä dokumentteja, niin jäsenvaltion pitää kysyä komission kantaa siinä. Ja näin on tehty ja komission mielestä nämä kanteluasiakirjat on salassa pidettäviä tässä vaiheessa. Ja meillä on ennakkotapaus korkeimmasta hallinto-oikeudesta, että tämmöinen sama, vähän erilainen kantelutapaus oli ulkoministeriön käsittelyssä ja näitä ei julkistettu näitä dokumentteja.
Mutta tämä on tavallaan juridiikkaa. Mitä ihmettä voi olla Suomen kansainväliselle suhteelle jotain ongelmaa tässä? Voiko Riku Neuvonen, kertooko mielikuvituksesi mitään tästä?
Kyllähän tämä on tarkoitettu siihen, että jos, tai siis tämä liittyy jäsenvaltion ja EU:n väliseen dynamiikkaan siitä, että jos Suomi antaa niitä, tänne kärjistetyssä, jos Suomi antaa komission salaiseksi määräämiä asiakirjoja, niin komissio ei tykkää. Se on se tiivistetys ja ongelma, ja sitten taas Suomi on siitä ongelmissa. Tämä liittyy tähän tiettyyn lojaliteettivelvollisuuteen, mikä tässä julkisuuslain tässä kohtaa olevassa tulkinnassa nimenomaan EU-suuntaan on.
No pitäisikö Medialiitto kertoo verkkosivuillaan, että komissio käynnisti Yleisradion toimintaa koskevan tutkinnan 2017, niin Ismo Huhtanen, onko teillä niin kuin käsitystä, että keitä nämä komission tutkijat ovat ja jotka saivat tämän liikkeelle? Tiedättekö te enemmän?
Ei tiedetä enempää, eli tietysti Medialiitto on siinä käynyt aikanaan pari keskustapaamista komission virkamiesten kanssa. Lähinnä se on ollut sitä, että virkamiehet ovat kuunnelleet Medialiiton kantoja, eli muun muassa se oikeudellinen arvio, oikeudellinen dokumentaatio, joka on Medialiiton sivuilla julkistettu, niin siltä pohjalta EU-virkamiehet ovat kuunnelleet Medialiittoa, mutta lähinnä saaneet sen tiedon, minkä Medialiitto on tässä kantelussaan tuonut komissiolle tiedoksi, ja Medialiitolla sinänsä ei ole mitään salattavaa tässä ollut, niin kuin siellä lausunnossakin todetaan, että julkisuusperiaate pitäisi tässäkin soveltua, ja ehkä vähän samansuuntaisesti mietitty, että mikäköhän tässä nyt on niin hirvittävän salaista.
Tekin olette ihmetelleet. No. Moni maakuntalehden päätoimittaja vastustaa näitä Ylen tekstiuutisia. Maakuntalehdet tekivät kannanoton, jossa sanotaan näin. EU:n mukaan tekstimuotoiset uutiset eivät kuulu julkisen palvelun tehtävään. Niin miten sitten muut EU-maat ja niiden omat yleisradiot, noudattavatko ne tarkasti tällaisia EU:n valtion tukisäädöksiä, eli niiden yleisradiolla ei ole tietynlaisia verkkouutisia? Mikä teidän tietonne on? Greta Simola.
Tuossa hallituksen esitysluonnoksessa, niin siinä on käyty joitakin valtioita läpi, Pohjoismaita esimerkiksi. Ruotsin TV-toimiluvassa on säännöksiä siitä, että Ruotsin SVT:n tulee keskittyä sen ydintoimintaan, eli audiovisuaaliseen sisältöön. Ja yhtiön tulee huolehtia, että sen ydintoiminta ja muut toiminnot ovat tasapainossa. Toimilupien ehtoja on käsitelty myös eduskunnassa Ruotsissa, ja siellä on näissä asiakirjoissa sellainen toteamus, että esimerkiksi pitkiä artikkeleita ilman kytkentää televisio- tai radiouutisiin niin tulisi julkaista pidättyvästi. Eli tämäkin ei ole ihan eksaktia kieltä. Tanskassa tehdään julkisen palvelun median koskevia sopimuksia, ja Tanskan yhtiö DR voi julkaista tekstimuotoisia uutisia, mutta sen tulee pidättäytyä pidemmistä artikkeleista.
Tämä kuulostaa aika suurpiirteiseltä.
Niin, ja Norjassa on vähän samantyyppistä, ja täytyy sanoa, että nämä maat ei ole olleet nyt komission syynissä tämä lainsäädäntö. Sen sijaan sitten Saksa ja Belgian vastaava lainsäädäntö on ollut komission tarkastelussa, ja siellä on tehty yksityiskohtaisempia sitten rajoituksia.
Mutta jos osa maista ikään kuin vain porskuttaa ohjeita löyhästi noudattaen, niin miten nyt Suomen eduskunnan tulee suhtautua tähän komission ukaasiin, että voiko eduskunta vain todeta, että emme kuuntele? Vai tuleeko se Jumalan sanana sieltä, että kun komissio sanoo, niin silloin on pakko? Mikä tässä on tämä ikään kuin hierarkia?
Eduskuntahan voi tietenkin tehdä ihan miten se haluaa, mutta nyt näissä keskusteluissa näiden eduskuntaryhmien kanssa niin on pidetty hyvänä sitä, että tässä asiassa niin kuin saavutettaisiin yhteisymmärrys komission kanssa ja voitaisiin muuttaa Suomen lakia sen verran, kun on tarkoituksenmukaista tai pakko muuttaa.
Mä toistan tässä vielä tämän syytteen. Se on siis se, että Yle rikkoo EU:n valtiontukisäädöksiä, ja lakiluonnoksessa nämä kaavailut muutokset ovat, että Ylen sisältöpalvelujen pääpainon tulee olla kuvaa ja ääntä sisältävissä julkaisuissa, ja toinen on se, että Ylen julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tulee pääsääntöisesti liittyä Ylen liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. Toisin sanoen, että jos on vaikka joku teksti kirjoitettu, niin siinä pitää olla mukana sitten samalla vaikkapa linkki johonkin tämmöiseen liikkuvaan kuvaan. Niin jos ajatellaan tätä nykyistä kansanedustajakokoonpanoa, siis esimerkiksi tässä keväällä Suomen Kuvalehti selvitti puolueiden suhdetta Yleen, ja siellä perussuomalaisia lukuun ottamatta puolueet olivat tyytyväisiä Ylen toimintaan, niin onko tällä nyt merkitystä tämän lain toteutumisen kannalta? Onko tämä siinä mielessä myös poliittinen juttu? Mikä on arvionne? Ismo Huhtanen.
No tietenkin eduskunnan kannan muodostumisessa sillä varmaan on, mutta loppupelissähän tämä on kysymys, että noudattaako Suomi EU-valtion tukisääntelyä vai ei. Ja niin kuin Greta kertoi, niin paras yritys on meneillään, että tavoitteena tietysti olisi, että Suomi noudattaisi, mutta viime kädessähän komissio sitten katsoo ja viime kädessä EU-tuomioistuin ratkaisee. Ja tuohon viitataan vielä näihin muihin ihan hyviin vertailumaihin Suomelle, vaikkapa just tämä Saksa ja Itävalta. Saksa on ollut siellä komission syynissä, niin kyllä siellä tämä yleisradioyhtiön sääntely on tarkempaa ja rajatumpaa nimenomaan tekstimuotoisten sisältöjen rajoitusten osalta.
Riku Neuvonen, mitä mietit tästä, kun Suomea vertaa muihin EU-maihin? Ja
siinähän on tämä kysymys siitä, että mikä on se vaadittu tarkkuus, että Suomen osaltahan sitä ei tiedetä, sitä EU-vaatimusta, koska komissio on ilmoittanut, että tämä on salassa pidettävää tietoa. Ja se on se perusongelma, että siis sinälläänhän, miten tämä saataisiin niin selkeä, se ikään kuin varma tieto EU-oikeuden suunnastahan on se, että komissio antaisi päätöksiä ja tarvittaessa, ja se oltaisiin eri mieltä, niin siitä mentäisiin sitten EU-tuomioistuimeen. Mutta tässä niin kuin vertailumaisessa, missä on ollut, niin tämä, kuten tämä Greta Simonen toi esiäkin, niin tämä sääntelyä vaihtelee. Vaihtelee, ja jossain on yksityiskohtaisemmin, mutta Saksa, Itävalta, tämäkin, mitkä on käynyt siellä, niin ne on sinällään samantyyppisiä nyt kuin tämä esitetty sääntely. Mutta sitten tavallaan, että mikä on 2020 tilanne,
joo,
koska maailma on muuttunut siitä, kun edelliset kerrat on ollut, ja miten sitä, koska tässähän on toki valtiontukisääntely, mutta sitten Yleisradio tähän koskee tällainen erillinen sopimus tästä aiheesta, erillinen tulkinta, niin siitä tulkinta on vain, sitä tulkinta on aika vähän. Ja Suomen kohdalla, jos halutaan mennä tämän epävirallisen kannanoton mukaan, jota ei tiedetä, niin se on vähän tämä, tämä yleisemmän tason perusongelma kiteytyy just tähän, että minkä mukaan mennään ja mitä niin kuin halutaan, ja että riittäisikö tällainen lievempi sanamuotoilu, mikä riittää, pitäisikö olla vieläkin tiukempaa.
Mm. Greta Simola.
No nyt tämä ehdotettu sanamuoto, niin tämä noudattaa tätä kilpailupääosastolta tullutta kannanottoa, että tällä tekstimuotoisella sisällöllä pitää olla liityntä radio- tai televisio-ohjelmistoihin, joita on esitetty suorissa lähetyksissä tai sitten tämmöisellä Yle Areena-tyyppisellä. Ja nythän tässä ehdotetaan sitten vielä joitakin poikkeuksia tähän pääsääntöön.
Mennään niihin poikkeuksiin vielä, mutta kyllä se tuntuu vähän saivartelulta, että jos kirjoitetaan esimerkiksi pitkä uutisjuttu tai analyysi ja sitten pannaan sinne loppuun linkki, että tästä muuten oli myös aamu-tv:ssä keskustelu ja se on tämmöinen audiolinkki, niin silloinhan periaatteessa mikään ei muutu. Mitä Ismo Huhtanen ajattelee?
Juuri näin, eli kyllähän tämä niin kuin tämä tekstimuotoisen sisällön tulisi liittyä selkeästi niihin Yleisradion radio- ja televisio-ohjelmiston ohjelmiin, niihin niin kuin ihan tosissaan tehtyihin radio-ohjelmiin ja televisio-ohjelmiin, ja myös olla linjassa sen kanssa, eli meidän näkemys on se, että referoida niiden sisältöä, koska muutenhan mukaan lukien nämä erittäin laajat poikkeukset, joita siellä perusteluteksteissä esitetään, niin se johtaa tosiaan siihen, niin kuin toimittaja totesi, että mikään ei muutu. Ja sehän ei tässä voi olla tarkoituksena, se ei ole EU-valtiotukisääntelyn mukaista, jos nyt otetaan vaikka sieltä Saksaa ja Ruotsiakin esimerkiksi.
No, Ylelle tärkeänä on kuitenkin yleisö ja kansalaiset, puhutaan nyt heistä. Kun siis 2019 Yle tilasi tutkimuksen luottamuksestaan 67% suomalaista luotti Yleen erittäin tai melko paljon ja 74% koki, että sai verorahoilleen vastinetta. Sitten kesäkuussa Reuters-instituutin kyselyn perusteella luotetuin uutislähde on Yle. Ja vielä Helsingin Sanomien säätiökin teetti loppukesästä kyselytutkimuksen koronauutisoinnista. Yle oli luotettavin ja niin edelleen. No nyt tässä on sitten se, että jos tämä on kansalaisten kanta, niin miksi sorkkia sitä, mikä toimii? Ismo Huhtanen.
No luottamushan ei poistu siitä, että Yle edelleen voi tehdä niitä radio-ohjelmia ja kuten tämä ja televisio-ohjelmia ja referoida niitä tekstimuotoisesti. Eli Yleltähän ei ole viemässä journalismia pois eikä sitä mahdollisuutta olla luotettava media kansalaisille. Kysymys on siitä, että millä tontilla julkisin varoin Yle kilpailee kansalaisten ajasta. Ja EU-valtiotukisääntelyn valossa niin se, että Yle tekee verkkosanomalehtiä, niin se ei ole ok.
Mutta Riku Neuvonen sanoi, että tiedonsaanti kapenee.
No, kyllähän se kapenee, jos tavallaan uutisten kirjo kapenee. Sehän tarkoittaa, että yksi toimija tuottaa vähemmän tietoja, eikä ole tietenkään tietoa, että kuka sen paikkaa. Että se on tavallaan, toki voi olla, kun ei, tässä on myös se, että eihän me tosiaan, Ylen oma arvio on se, että ehkä pieni muutos, ja niin kuin arvio on se, että ei tässä niin kuin hirveästi mikään muutu, ja sitten miten sitten tämän jatkossa tätä sovelletaan, että onko niin, että ja mitä sitten, jos Yle rupeaa tekemään enemmän verkossa ääni- ja liikkuvakuva-tyyppisiä lähetyksiä jakeliareenan kautta, ja niin niiden tällainen voisi sanoa, tekstimuotoinen toteutus, niin tässä on selkeä linkki, että emme ole siis, niin, kun ei tiedetä tavallaan muuttuuko mikään kuinka paljon, mutta kuten esityksessä todetaan, että kansallisesti tiedonsaanti vähenee, ja oletushan on tietenkin se, että jos tätä juttumäärää tarkoituksessa kavennetaan, koska se antaa sitten tilaa tälle kaupalliselle medialle.
Ja tosiaan liikenne- ja viestintäministeriö sai elokuussa näitä lausuntoja, vaikka millä mitalla. Siellä muun muassa kuluttaja- ja kilpailuvirasto kritisoi Yleä, että Yleisradio on useiden vuosien ajan julkaissut verkkosivuilla ja uutisvahti mobiilisovelluksessa runsaasti sanomalehtityyppistä sisältöä, joka ei liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin. No sitten taas toisaalta kuluttajaliitto lausunnossaan. Ensimmäinen virke on, että sanotaan, että elämme totuuden jälkeistä aikaa ja puhutaan vaihtoehtoisista faktoista. Tällaisessa maailmassa perinteisen tosiasioihin perustuva journalismin merkitys korostuu. Ja viimeinen virke kuluttajaliitolla, että kuluttajaliitto ei halua tilannetta, jossa valhe on maksutonta ja totuus maksumuurin takana. Niin, vihjataanko tässä siihen niin, että siellä on toisenlaista journalismia kaupallisella puolella? Ismo Huhtanen.
Joo, en ota tuohon kantaa, koska kyllähän niin kuin kotimaiset tiedotusvälineet on sitoutuneet journalistin ohjeisiin ja tekevät ihan toimituksellisin periaatteen sitä tekstimuotoista sisältöä samalla tavalla kuin Yleisradion journalistit. Ja myös se Yleisradion radio- ja televisio-ohjelmien sisältö on journalistista ja totuus tulee yhtä lailla myös sieltä. Tähän vaan sellainen viittaus, että aiemmin oli puhetta siitä, että Riku ainakin viittasi siihen, että Ylen mukaan ei juuri mikään tarvitse muuttua, mutta me tutkittiin tuossa niin kesäkuun jälkipuoliskoa ja toukokuun alkua ja Ylen tekstimuotoisia verkkosisältöjä ja sieltä paljastui, että noin prosentissa oli linkki radio-ohjelmaan ja noin 10 tai 12-13 prosenttia, vajaa 15% niin oli linkki televisio-ohjelmaan. Eli yli 80% Yleisradion tekstimuotoisista sisällöistä on ilman linkkiä radio- tai televisio-ohjelmaan.
Semmoinen muuten tästä itse lakiprosessin nopeudesta. Siis, kun esitys lain muuttamisesta tuli lausuntakierrokselta elokuun päätteeksi ja tämän vuoden lokakuussa valtioneuvoston käsittely ja eduskuntakäsittely alkaa. Jos laki Arkadianmäellä hyväksytään ja tasavallan presidentti vahvistaa sen joulukuussa ja se tulisi voimaan jo ensi vuoden alussa, eli tosi kova vauhti. Greta Simola, miksi näin nopea tahti?
No, tarkoitus on saada nyt, tämä on ollut kuitenkin vuodesta 17 vireillä, että se on ollut aika pitkä aika niin Medialiitolle kuin Yleisradiollekin, että olisi hyvä, että saataisiin nyt ehkä tämän vuoden aikana se ratkaisuun tämä asia. Tuosta lausuntokierroksesta voisi sanoa sen, että saatiin noin 85 lausuntoa ja se on aika paljon. Siellä oli mielipiteitä ihan laidasta laitaan.
Millainen paino niillä lausunnoilla on?
Kyllä niillä on nyt, tässä on tärkeä paino näillä lausunnoilla ja niitä nyt parhaillaan analysoidaan. Jotkut olisi halunnut paljon tiukempia rajoituksia Yleisradiolle ja jotkut taas ei haluaisi lisää tehtäviä Yleisradiolle. Ja muutenkin siellä on paljon asioita, millä voidaan parantaa tämän koko esityksen ymmärrettävyyttä ja muutenkin. Ja nyt varmasti huolehditaan myös siitä, että eduskunnassa eduskuntaryhmät saa tietää tästä lausuntopalautteesta ja tullaan olemaan myös eduskuntaan vielä yhteydessä ennen kuin tämä lakiesitys annetaan loppujen lopuksi.
Kerrotaan nyt kuulijoille, että tosiaan nämä Yle-lain muuttumisen lausuntokierroksen lausunnot, kaikki on luettavissa siellä liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta. Kaupallisen median etujärjestö siis haluaa, että Yle vähentää verkkouutisointia ja lakiuudistusta käsitellään eduskunnassa. Mistä on kyse ja kuinka käy tässä suorassa lähetyksessä asiasta keskustelemassa? Greta Simola, Riku Neuvonen ja Ismo Huhtanen. Jakke Holvas juontaa tätä Kulttuuri Ykköstä. Medialiiton teesit ovat tällaisia, että valtion tuki verkkojournalismiin on laitonta. Ylen tekstijournalismin rahoitus vääristää kilpailua. Valtio ei saa tukea sellaista, mistä ei markkinoilla ole puutetta. Eli tiivistäen Yle on markkinahäirikkö. No, kun katsoin näitä verkkosivujen seurantaa, niin siellä on tämmöinen tilasto kuukausitavoitettavuudesta 2019. Ylen verkkosivut on siellä Ilta-Sanomien ja Iltalehden jälkeen kolmanneksi luetuimmat. Toki siinä samassa 3 miljoonassa on Ylen kanssa Hesari ja MTV-uutiset. Ja onko Medialiitolla joku tavoite, että monenneksiko Ylen verkkosivujen pitäisi pudota, että Yle ei olisi enää markkinahäirikkö? Ismo Huhtanen.
No, tiedossa ei ole varsinaista tavoitetta, eli kyllähän tässä on tavoitteena on se, että nämä tekstimuotoiset journalistiset sisällöt, niin ne poistuisi sieltä Ylen verkkosivulta. Eli lähinnä se, että Suomen lainsäädäntö ja Yleisradion toiminta olisi EU-valtion tukisääntelyn mukaista. Se, että jos sitten radio- ja televisio-ohjelma sisällöllä Yleisradio nousee korkealle, niin se on toinen kysymys.
Oletus on siis se, että markkinoilla on tarpeeksi tekstijournalismia ja ihmiset maksaa siitä, jos Yle vetäytyy, vai kuinka?
No näin. Markkinoilla on tarpeeksi tarjolla tekstijournalismia ja sitten tietysti tavoitteena on se, että ihmiset enenevästi alkaisi maksaa myös journalistisesta tekstisisällöstä ja siihen suuntaan ollaan menossa. Ihmiset maksaa Netflixeistä ja TV-ohjelmasisällöistä, ihmiset ostaa äänikirjoja digitaalisesti, sähköisiä kirjoja, niin kyllähän tämä niin kuin median yksi keskeinen olemassaolon peruste on se, että ihmiset myös maksavat sisällöistä.
Mutta ilmeisesti löysin tällaisen tutkimustiedon, että Suomessa nimenomaan maksuhalukkuus verkkouutissisällöistä on kasvanut aika heikosti. Että onko tähän maailman aikaan uutiset tosiaan vielä niin hyvä bisnes, että tilausmaksuilla tienaa?
No tietysti lehdistö kehittää toimintaansa ja tekee laajempia analyysiä ja tutkivaa journalismia ja tarjoaa enemmän kuin vaan puhtaasti tällaista STT-uutistyyppistä feedia, vaan kyllähän siitä on näyttöä, että tilausmaksut nousee ja jos ajattelee niin kuin kaupallisten uutispalvelujen lehdistön tuottoja, niin se on vajaa 60%, mitä tulee tilausmaksuista kuluttajilta ja sitten reilu 40% mediatilan myynnistä mainostajille ja tämä hiljalleen on kasvamassa ja se on tietysti ihan olemassaolon ja toiminnan, lehdistön toiminnan kehittämisen kannalta ihan keskeistä, että yleisö maksaa uutissisällöstä ja journalismista. Ja
Onko tosiaan niin, että 60% tilauksista ja 40% mainoksista, kun eräs tutkija sanoi minulle, että yksikään sanomalehti Suomessa ei ole tehnyt bisnestä myymällä uutisia ja tilauksia, että suurin osa tuloista tulee mainoksista?
Kyllä tämä on viimeisin Medialiiton sanomalehtien liiton tutkimus 58/42. Eli tilattavista lehdistä. Niin. Ja se on se suunta, mihin ollaan menossa. Ja toivotaan, että tämä osaltaan edistää sitä ja mahdollistaa sitten elinvoimaisen journalistisen sisällön tuottamisen.
Riku Neuvonen, haluatko kommentoida?
Tässä on ehkä näissä muuttuvassa tilanteessa pitää huomioida myös sitten se, että mikä on sen lisäksi, että Suomessa ei ole tästä viestintäpolitiikkaan liittyvää, minkälaista kaupallisen median tuki- tai avustussysteemi toisin kuin muissa Pohjoismaissa, niin myös sitten se, että sen jälkeen, kun Google ja Facebook ja tästä isot mobiili, näin niin kuin sosiaalisen median ja nettifirmat on tullut, niin se mainospotti, mitä kaupallinen media hyödyntää, niin se on mennyt alaspäin. Että siinähän se mainos, sehän on varmaan yksi syykin tässä taustalla, tässä kantelussa se, että kun mainostulo tippuu, niin ne tilaustulojen merkitys taas kasvaa. Että Suomessa on tällainen aaltoliike, että Suomessa on ollut pitkään tämän tilattujen lehtien maa, että irtonumeromyyntihän ei ole mitään. Ja nyt se on taas palaamassa siihen tavallaan taas aallonharjalle, että kun mainosmyynti tippuu, niin sitten tilausmyynnin osuus kasvaa. Mutta tässähän ongelmahan on se, että liikutaan tosiaan supistuvilla markkinoilla.
Että onko tässä nyt kyse siitä niin, että nyt mainosraha karkaa verkkoon ja siellä Google ja Facebookin taskuihin ja sitten Medialiitto yrittää saada tässä näitä tilauksia. Käy sen takia ikään kuin Ylen kimppuun, kun ei pysty näiden isompien Google ja Facebookin, niitä ei voi oikein haastaa.
No, on tietysti yksi tosiasia, mikä tässä on taustalla olemassa, mutta tietysti toinen tosiasia on myös se, että EU-valtiotukisääntely on Suomea sitovaa sääntelyä ja on tietysti hyvä katsoa, että Suomessakin ollaan linjassa sen, mihin on sitouduttu.
Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole todettu tai todistettu sitä, että Yle vääristää mediamarkkinaa. Entäs jos se ensin selvitettäisiin ja tutkittaisiin Greta Simula? Voisiko eduskunta teettää tämmöisen selvityksen ennen lakia?
No, eduskunta ei yleensä teetä selvityksiä. Että
aina vain mediassa kuulee, että työryhmiä.
Joo, mutta ehkä se nyt ei ole tarpeen enää tässä vaiheessa. Sehän on aika, tässä hallituksen esityksessä on esitetty tällaista selvitystä, mutta siitä on aika vaikea saada oikein hyvää tietoa tästä Ylen vaikutuksesta markkinoihin.
Tai kai siinä täysin kädetön pidä olla. Siis mainitsen nyt pari näitä tutkimuksia. Helmikuussa julkaistiin tämmöinen kansainvälinen tutkimus European Journal of Communication. Siellä tämmöiset tutkijat kuin Self, Fletcher ja Picard totesivat, että maissa, joissa ihmiset kuluttavat paljon julkisesti rahoitettua mediaa, kaupallisetkin pärjäävät. Sitten oli tutkijat Ala, Fossi, Venttola ja Reunanen teki 2017 raportin Yleisradion hallintoneuvostolle otsikolla Yleisradion alueellisten verkkouutisten vaikutus sanomalehtien verkkopalvelujen markkinoihin. Siinä oli Norja, Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia. Ei selvää näyttöä julkisen palvelun median verkkojuttujen aiheuttamista haitoista kaupalliselle toiminnalle. Sitten on vielä Reuters-instituutin tutkimus ja tosiaan Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti, tämmöinen Digital News Report 2020. Ja sielläkin oli, että maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Niin, jos näin paljon on tällaista argumenttia, niin miksi kuitenkin nyt sitten itsepintaisesti tätä pitää vähentää Ylellä?
No, ehkä kysymys on siitä, että tämä valtiontukisääntely on sitovaa sääntelyä ja sitten jos katsottaisiin esimerkiksi näitä poikkeuksia, että jotain todellakin tarvittaisiin, niin sehän pitäisi sitten sen mukaisesti katsoa. Ja Medialiitto on ehdottanut lausunnossaan, että työ- ja elinkeinoministeriön valtiontukiyksikkö sitten erikseen kunkin poikkeuksen osalta arvioi, että voidaanko sitä poikkeusta ylipäätään pitää hyväksyttävänä valtiotukioikeudellisen sääntelyn nojalla. Ja sitten, että miten tämä palveluntuotanto pitäisi Suomessa Yleisradiolle järjestää. Eli se prosessi menee tuota kautta, ja se on oikeastaan se, mitä tässä on niinku taustalla. Ja se niinku Medialiiton kanta on ollut, että ei kuitenkaan ole täysin uskottavaa, että ei olisi vaikutusta sillä, että Yleisradion verkkosivuilla on ilmaiseksi tekstimuotoisia sisältöjä samalla tavalla kuin mitä lehdistö tarjoaa siten saatavilla, että ne on ilman maksua näille kuluttajille.
No mikä on Riku Neuvosen valistunut arvio? Onko tämmöinen, että julkinen palvelu antaa uutisia ilmaiseksi, onko siitä haittaa kaupallisille tarjoajille?
Näiden tutkimusten mukaan tosiaan ei ole, mutta ongelma on tietenkin lähtökohta, että me ei voida tutkia sitä vaihtoehtotodellisuutta, missä etenkin esimerkiksi Suomenkaan kohdalta, missä Yleisradiota ja nykymuotoista toimintaa ei ole. Ja en tiedä sitten, jos ja kun laki tulee voimaan, niin edelleenkin, että muuttuuko se mitään, että se, että onko näitä erilaisia linkkejä johonkin tiettyyn radio- tai TV-ohjelmaan, niin onko se vai onko esimerkiksi, miten tämä linkitys ajatellaan, että se on se sen tausta, että muuttuuko mikään, että oman kokemuksen mukaan Yleisradion nettisivuilla on paljon se uutisia, joissa ei ole suoraa linkitystä, mutta käsitellään samoja aiheita
niin
kuin uutisissa ja radiossa. Esimerkiksi tästäkin tilaisuudesta voi tehdä uutisen, että Yleisradiolaki on muuttumassa, niin muuttuuko se asia miksikään sillä, että se on joku linkki tähän radio-ohjelmaan?
Niin.
Tai muun vastaava, että miten tämä yhteys, minusta se yhteys kuitenkin on aika monessa, vaikka se ei olekaan ehkä sen suora yhteys.
Mutta jos mennään tähän itse pihviin, siis tämän tekstin vähentämiseen, jos Yle lyhentää tekstejään ja liittää niihin kuvaa ja ääntä, silloin siis Medialiitto ja kaupalliset lehdet olisivat tyytyväisiä. No otetaan jotain esimerkkejä, miten käy Ylen Teksti-TV, joka aloitti lähetykset 1981, onko siitä jo päätös? Greta Simola.
Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole mitään yksityiskohtaista mainantaa tästä teksti-TV:stä, mutta tarkoitus on, että Ylellä voisi edelleen olla teksti-TV, kyllä.
Käykö tämä Ismo Huhtaselle?
No, teksti-TV:hän on käsittääkseni pitkälti erotettavissa tästä tekstimuotoisesta verkkojournalismista, eli on katsottu, että se liittyy tähän yleisradiotoimintaan. Että sehän on eri asia kuin tällainen niin kuin verkkolehti.
Outoa, koska senkin voi periaatteessa päätteelle ottaa näkyviin. Ja jos kaupallisia mediapomoja on kuuleminen, niin Yle ei saisi julkaista pitkiä juttuja, myöskään analysoida ei saisi eikä taustoittaa. Tätä toivoo muun muassa Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki Suomen lehdistössä. No miten sitten taustoitukset ja analyysit, katoavatko ne?
Siinä on oleellista just se, että miten tätä tulkitaan, tätä lainsäädäntöä, että tässä ei voida ihan kaikkiin antaa vastausta, että tähän välttämättä jää kyllä tulkinnan varaa.
Turhauttavaa, eikö vai?
No ehkä sellaisen kommentin voisi tuohon todeta, että sääntely tietysti pitäisi olla mahdollisimman selkeää, ettei jäisi tulkintaa. Ja tietysti taustoitusanalyysi, jossa sitten tekstimuotoisen lehdistön journalismin tavoin kerrotaan asiasta, niin sellaisen tulisi lähteä. Eli Medialiiton kanta on se, että tekstimuotoisten sisältöjen tulisi liittyä suoraan radio- ja televisio-ohjelmiin ja referoida niitä.
No mitä sitten kolumnit?
No kolumnit on sitten siltä pohjalta, että kolumnit on vaikea, koska nehän on samaa, mitä lehdistö tekee.
Ja urheiluuutiset.
Niin, mutta tämä vie sitä enemmän Ylen toiminnan kehittämistä sinne ohjelmien, radio- ja televisio-ohjelmien suuntaan ja siihen painotukseen.
No sitten siellä on ne poikkeukset. Ministeriön lakiesitysluonnokseen liittyy ehdotuksia poikkeuksiksi. Tässä jotain on mainittu, mutta esimerkiksi STT:n tuottamat uutiset, nopeiden uutistilanteiden uutiset sekä kulttuuriin ja oppimiseen liittyvät sisällöt. Pakko kysyä nyt, kun kerran kulttuuriohjelmassa ollaan, että miksi kulttuuriin liittyvät sisällöt kuuluu poikkeuksiin ja niitä Yle saisi jatkossakin tuottaa?
No, näistä poikkeuksista voisi sanoa sen verran, että niitä on kyllä valmisteltu täällä Suomessa ja on mietitty, että mitkä yleensä sisällöt on sellaisia, mitkä eivät liity tällä hetkellä liikkuvaan kuvaan tai ääneen. Ja nämä on kuitenkin näitä poikkeuksia, niin niitä on pidetty tärkeinä Ylen tehtävinä.
Eli kulttuuria pidetään?
Ja niistä ei välttämättä aina ole sitten saatavilla audiota tai kuvaa.
Mutta voiko tämä karkeasti ajatella jotenkin niin, Ismo Huhtanen, että kulttuurijuttujen sivuun ei helposti myydä mainostilaa kaupallisella puolella?
No kyllähän siellä kuitenkin on kaupallisiakin lehtiä. Lehdistö tarjoaa kulttuuria ja näitä muitakin teemoja ihan yhtä lailla. Tässä ehkä näihin poikkeuksiin liittyy sellaisia ajatuksia, eli oikeastaan jää herää kysymys, että mitä jäisi jäljelle? Mitä tekstimuotoista sisältöä Yle ei saisi tuottaa, kun katsoo tuota poikkeuslistaa? Eli ylipäänsä nämä kaikki ehdotetut poikkeukset, niin on pääsääntöisesti sellaisia, että ne sallisi Yleisradiolle tekstimuotoisten sisältöjen julkaisutoiminnan, joka ei liity siihen yleisradiotoimintaan. Ja suurin osa niistä vesittää kokonaan tämän muutoksen. Eli Medialiiton kanta on ollut se, että niitä ei tulisi ottaa mukaan. Siellä on muutamia poikkeuksia näistä poikkeuksista. Mitä voi jäädä jälleen näitä vähemmistökieliä, saamea ja romanin kieltä ja lakisääteinen huoltovarmuuskyvykkyyttä edellyttävät tekstimuotoiset sisällöt, viranomaistiedotteet. Mm. Ne on sen tyyppisiä, että ei ole markkinatarjontaa, mutta sitten jos mennään näihin muihin oppimateriaalit, niistä on markkinatarjontaa, nopeista uutissisällöistä on markkinatarjontaa, kulttuurista on.
No nyt tässä tuli nyt näitä erityisryhmiä, muun muassa saamenkieliset. Entinen mainostajien liitto Marketing Finland huomauttaa tässä omassa lausunnossaan, että maksumuurin takana olevia sisältöjä kuluttavat nuoret ja varakkaat. Riskinä on, että Ylen kirjoitettujen sisältöjen vähentyessä uutispimentoon jää ihmisiä, jotka elävät alueilla, joilla ei ole kaupallisille medioille riittävästi mainostajia tai lukijoita. Lakimuutoksella, joka leikkaa yhtäkkiä tiettyjen ryhmien saamaa uutisointia, voi olla kauaskantoisia jopa yhteiskunnasta syrjäytymiseen johtavia seurauksia. Eli lakimuutos voisi johtaa jopa syrjäytymiseen. Mitä tuumaa tästä, kun olet oikein sananvapauteen asian erikoistunut, Riku Neuvonen?
Niin, nämä kieliryhmät, tämän tyyppinen uutisointihan on siinä poikkeusten piirissä. Ja onhan nyt Ylelläkin nykyään alueuutisia ja tämän tyyppistä muuta toimintaa, mutta että jotenkin hankala hahmottaa suoraan linkkiä tähän keskusteluun, että kyllähän tähän puhutaan isommasta kysymyksestä. Ja voisiko sanoa jopa kärjestetystikin, että missä, jos ihminen on syrjäytymässä, niin missä määrin uutisten lukeminen siihen vaikuttaa.
Niin. Se yksi asia, joka tässä nyt toimittajana ihmetyttää vielä lopuksi, on se, että moni suomalainen pääkirjoittaja ja päätoimittaja on tässä nyt kirjoittaa ikään kuin yhteisessä nuotistossa Yleä vastaan. Niin mitä se tekee tyylin Hesari ja muiden uutismedioiden uskottavuudelle, kun toimittajat pääkirjoituksissa sitoutuu tämmöisiin kustantajien juridisiin aloitteisiin, Riku Neuvonen?
Eipä se on, sehän on sinällään mitään uutta oikeastaan ole, että kyllähän Suomessa on nyt sen jälkeen, kun Hesari otti EU-asiassa kantaa, niin on tavallaan siirtynyt siihen, että lehdet ottaa asioihin kantaa. Ja tässä tapauksessa puhutaan omasta asiastaan, että oikeastaan kun ei tosiaan näille isommille jutuille, niin kuin verotukselle tai tukipolitiikalle tai mainosmarkkinoiden koolle voida mitään, niin sitten yritetään heikentää toisia toimijoita.
Hyvä. Tämän vuoden lokakuussa siis valtioneuvostokäsittely ja eduskuntakäsittely alkaa. Ja jos tuo laki Arkadianmäellä hyväksytään, niin tasavallan presidentti vahvistaa sen joulukuussa 2020 ja asetus tulisi voimaan tammikuussa 2021, eikö vain, Greta Simola? Näin luin teidän verkkosivuilta. Jäädään seuraamaan, miten Ylen käy. Kiitos keskustelusta. Viestintäneuvos Greta Simola, lakiasianjohtaja Ismo Huhtanen ja sitten viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen. Ja ennen ohjelmatietoja vielä Yksi oikaisu edellisestä juontamastani Kulttuuri Ykkösestä. Nimittäin, vajaa viikko sitten tässä ohjelmassa Kulttuuri Ykkösessä vieraana oli Kauko Röyhkä. Ohjelmassa keskusteltiin Röyhkän muistelmateoksesta Marjatan poika, jossa Röyhkä kertoo 70-luvusta ja Oulun kirjoittajaringin opettajista. Nuo opettajat olivat Akukimo Ripatti ja Heikki Palmu. Ja referoin ohjelmassa virheellisesti, että he osoittautuvat taistolaisiksi. Röyhkä kirjoittaa kirjassaan kirjaimellisesti näin. Ripatti kutsuu itseään stallariksi. Ja Röyhkä kirjoittaa myös näin. Ripatti ja Palmu ovat kommunisteja. Eli oikaisu. Heikki Palmu ei ole koskaan ollut taistolainen eikä myöskään kommunisti. Palmu itse otti minuun yhteyttä ja kertoi asian seuraavasti. Olin silloin ja olen yhä kristitty sosialisti. Ja nyt tietoa Kulttuuri Ykkösestä. Ohjelmaa juontaa Olli Kangassalo. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. Eikä suinkaan juontanut. Minä juonsin Jakke Holvas. Äänitarkkailijana toimi täällä Tommi Slotte ja Antti Snellman. Ja arkistotoimittaja tässä lähetyksessä oli Katriina Parviala. Jakke Holvas tosiaan juonsi tämän lähetyksen. Huomenna Kulttuuri Ykkössä puhutaan Pauliina Grymin johdolla tuosta vakoiluelokuvasta Tenet, joka on ensimmäinen ensi-iltansa saanut Hollywood-leffa elokuvateattereiden avaamisen jälkeen korona-aikana. Vieraiksi tulevat Syksy Räsänen ja Matti Rämö. Suuri kiitos kuulijoille seurasta. Hei hei!
Tänään verovaroilla saa Yle Radio Yhdessä, Yle Teemalla ja luonnollisesti Areenassa sopranokarita Mattilan, kapellimestari Hannu Linnun ja oman yhtiömme orkesterin Radion Sinfoniaorkesterin osaamista, sillä kello 20 nautiskelemme Igor Stravinskin, Richard Wagnerin ja Paul Hindemithin musiikista suorassa konsertissa. Yle Radio Yhdessä kohta kuullaan kaksi uutislähetystä ja sitten varttitunnin päästä alkaa Faudin iltapäivä. Kello 17 uutisten jälkeen Aristoteleen Kantapää puhuu suomen kielen synnystä ja suomen kielestä osana suomen sukuisuutta. Ja juuri sen jälkeen, kun Aristoteleen Kantapää Tartossa vaikuttava asiantuntija onkin puhunut, niin suunnataan Viron pääkaupunkiin Tallinnaan. Nimittäin kello 17.35 jatkuu uusintasarjamme Länsimaisen sivistyksen kaupunkeja. Salme Unkurilla on Tallinna oppaana Anna Laine, joka on asunut 6 vuotta Tallinnassa ja on toki sittemmin tunnettu myös lehdistövirkamiestehtävistä Suomen Pietarin pääkonsulaatissa. Nyt uutisia.